Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Я не задоволений своєю роботою, ніхто мене не критикує більше, ніж я сам. Народ усіма нами дуже незадоволений. Про це заявив торік на першу річницю своєї інаугурації президент України Петро Порошенко. Сьогодні, відповідно, наступна річниця перебування Петра Олексійовича на Банковій. І ми подискутуємо у прямому ефірі «Радіо Свобода», чи задоволений, власне, пан Порошенко двома роками свого президентства і з гостями студії. Народним депутатом минулих скликань Олесем Донієм. Вітаю вас, пане Донії. І політичним експертом Олександром Палієм. Вітаю вас, пане Палій. Ну, а передусім повна цитата торішнього виступу Петра Олексійовича на першу річницю своєї інаугурації. Отже, Петро Порошенко.
Я не задоволений і своєю роботою. І мені гріх скаржитися на брак критики. Браво. Мені гріх скаржитися на брак критики в засобах масової інформації, в пресі. Але ніхто мене не критикує більше, ніж я сам. Знаєте чому? Тому що народ всіми нами дуже незадоволений.
Ну, всі соціологи констатують, що рейтинг Петра Олексійовича за ці два роки з його 54% у травні 2014-го під час першого туру президентських виборів до нинішнього часу різко упав. Але це, можливо, об'єктивний чинник, пане Доні. Всі президенти України, їх уже у нас було чимало, вже на другий рік дуже різко втрачали свої популярності.
Ну, я для себе давно вже зробив висновок, що я не намагаюся обговорювати промови Петра Порошенка, бо це людина, яка не тримає взагалі свого слова і, відповідно, може сказати і пообіцяти все, що завгодно, але ну, вже стільки було аналізів, що він це робить лише для того, щоб сподобатися в силу своїх дуже добрих акторських даних, але потім навіть не збирається їх виконувати. Щодо рейтингів, тут не все пов'язане з рейтингами. Влада в країні не вимірюється рейтингами. І слід чітко сказати, що за два роки влада персонально Порошенка зміцнилася. Він будує абсолютно авторитарну державу. Не все поки що вдалося в цьому плані, але те, що він намагається зробити, абсолютний факт. І успіхи в цьому плані у нього є, які позаконституційні, тобто поза законодавчим полем, і він ще намагається їх закріпити в законодавчому полі. Те, що населення це помічає, так, рейтинги можуть падати, але коли приходить час виборів, виявляється, та концентрація влади, яку він вже має в руках, а це не лише політична влада, не лише контроль над урядом, Верховною Радою, силовиками, суддями, все, що він зараз все більше і більше набуває, але так само контроль над фінансами, фактично залишився єдиним олігархом, і контроль над медіа призводить до того, що на виборах грає не соціологія, а маніпуляція. І от подивіться, ну що, вже не знали, наприклад, через рік в Києві про що собою уявляє блок Порошенка і сам Петро Порошенка, а на першому місці БПП в Київраді. Це означає взагалі критичну ситуацію для країни, що рейтинги можуть бути одні, зневага і критичне ставлення може бути вже до президента, а як в тій приказці, а Васька слухає та їсть. Тобто, а йому це ні до чого, тому він, узурпація влади, він далі продовжується. І тобто, Україна падає в прірву.
Україна падає в прірву. Ви погоджуєтеся, пане Палій? При президентові Порошенку Україна падає у прірву.
Категорично не погоджуюсь. Навпаки, ми бачимо рух в інший бік. І одним, до речі, з досягнень влади є те, що в Україні почалося економічне зростання. Так воно повільне, так воно відновлювальний характер має, але тим не менше це зовсім інший вектор руху, ніж, наприклад, в Росії.
У чому виявляється це економічне зростання? ВВП впало за останні роки на 20%.
За останні роки у нас ампутовано рівно 20% промисловості. Тому те, що воно упало на 20%, нічого дивного в цьому немає. Якщо у вас квартири ампутуються 20% території, наприклад, кухня чи ще щось, це буде ампутація, я так би мовити, ВВП вашої квартири. Тому країна, навпаки, зміцнюється. І це абсолютно очевидно. Це стосується і армії, яке є колосальним досягненням те, що у нас від зневаги до армії перейшли зовсім до іншого, до неї ставлення. І тут, чесно кажучи, я вважаю, що заслуга є і президента, тому що він десь, напевно, 80% або 70%, ну, так мені кажуть, деякі люди, займається проблемами безпеки з усього, що він, так мовити, має. Ну і державність, як би там не було втримано, в цій надзвичайно важкій ситуації конфлікту з державою, яка має колосальний арсенал можливостей Росія. На нашій території. Да. І тим не менше державність втримано, ніяких втрат територіальних уже протягом півтора року Україна не понесла, а перед тим понесла мікроскопічні втрати після того, як відвоювали дві третини Донбасу. До речі, відвоювали дві третини Донбасу.
Крим.
Крим не відвоювали ще.
Ні, ну це теж втрата.
Ви хочете говорити про втрати територіальні 200 років, які були, чи президентство Порошенка?
Ну, Крим втрата, але, звичайно, він не був президентом.
Так. І тому ситуація така, що коли відвоювали наша армія, навіть в тому стані, в якому вона була в 14-му році, тим не менше, відвоювали дві третини території Донбасу окупованого, як би там не було. Тому можна говорити там про якийсь тоталітаризм, авторитаризм, але у нас інтелігенція, до якої Олесь до ній належить, вона часто шукає чорну кішку в темній кімнаті. Особливо її важко шукати, коли там немає цієї кішки. Я не вірю, що з Порошенка може бути диктатор. Не вірю. Це не може бути.
Пане Олесь, можливість теж висловитися. Справді, ви як представник інтелігенції так вважаєте?
У нас очевидно, що по питанню ставлення до Петра Порошенка і режиму, який він будує з паном Олександром, абсолютно протилежні точки зору. Єдине, що я тут не зрозумів іронічного випаду, якщо я належу до інтелігенції, то до кого належить пан Олександр? Наскільки я розумію, у нас і освіта.
Пан Олександр вже історик ще.
Я стараюсь піднятися над соціальними різними речами.
Добре. Очевидно, що це підкреслено, що вам вдається піднятися. А от я залишився з інтелектуалами, тобто належу до когорти журналістів, громадських діячів, культурних діячів. Нехай для вас це буде зневага.
Ні, це не зневага, це велика повага.
Значить, щодо ваших тез, перша теза – економічне зростання. У мене питання до наших глядачів. А хто відчув на собі економічне зростання? Я коли їду Києвом, я розумію, хто відчув економічне зростання, тому що за рік, за останні два роки президентства Порошенка, в Києві збільшилась кількість магазинів «Рошен». Тобто майже біля кожної зупинки метро, на яких я їжу. Це не є популізм, це факт. Тобто це можна проїхати от на моїй, наприклад, рідній Севастопольській площі. Тепер є.
Ви думаєте, що персонально президент відповідає, відкриває магазин?
Я вас не перебував, так як він будує державу за принципом фабрики Рошен, то очевидно, що факт, що у нього зростання. От я бачу, магазинів Рошен стало більше. Персонально я знаю, що я поніс, наприклад, економічні втрати, бо не так давно був один з банків, розграбований нинішньою владою, банк Хрещатик, банк Киян, серед яких я, як корінний киянин, от живу. І наш банк був знищений, ліквідований. Я втратив там.
Це провина Порошенка саме в цьому банку.
А ми зараз до цього дійдемо.
А ви були там ким акціонером?
Я був звичайним, як звичайний громадянин, я поклав там кошти, тому що це абсолютно нормально. Держава повинна гарантувати кошти вкладників. Так от за день до знищення банку Хрещатик випадково кошти Київканалу, випадково, вони чомусь перевели куди, як ви думаєте, в який банк? В банк Порошенка. Тобто їхні рахунки були там реєстровані. І згідно статистики, якраз з усіх банків зростання банку Порошенка теж буцімте випадково. Міжнародний інвестиційний банк, якщо не помиляюсь, це назва. Не хотілося його рекламувати, чесно кажучи, бо і так відбувається що? Ага, всі розуміють, що якщо ставлениця Порошенка Гонтарева керує Нацбанком, то очевидно останній, який лусне, це банк Порошенка.
Пане Олесю, добре, крім банківської системи, у нас небагато часу. Армія, те, що наводив приклади пан Палій.
Можна я відповім?
Ну, можете ви, звичайно.
Я хочу сказати, що Олесь говорить про чужі магазини. Потім він говорить про чужу каналізацію, чи як там...
Рошен – це не власність Петра Олексійовича?
Ні, про власність чужу. А ми маємо говорити про Україну. Про те, як вона відбувається від ворога, не про каналізацію, не рахувати чужі магазини. Ви думаєте, що Порошенко в цих умовах сам відкриває магазини? Він же говорить, що передав сліпий траст.
Ви самі говорите, що ні.
Ви хочете, щоб ми про Сліпий Тарас поговорили? Ми зараз поговоримо про цю ахіне.
Ну добре, ну ви впевнені, от 100% впевнені, що зараз Порошенко так сидить і думає: так, будь ласка, райдержадміністрація, виділіть там для магазину.
На жаль, знаючи Петра Порошенка, я більше ніж впевнений, що вказівки даються безпосередньо. Він спеціально розставляє своїх людей, які б займалися цим. І я зараз це доведу, конкретно навіть по Києву.
Будь ласка.
Значить, дивіться.
Немає в нього часу займатися своїм бізнесом.
Міська, повірте, бізнесом він займається в першу чергу, державою в другу чергу. Київська міська рада, в якій більшість вже у блоку Петра Порошенка, приймає рішення, вже майданівська наша міська рада, приймає рішення про земельний податок. Для різних структур економічних різний податок. Для когось 3%, для когось 1%, це пільгові податки. І лише для однієї структури, щоб ви розуміли, для одного заводу 0,01%.
Ленкузня маєте на увазі?
Так, ленінська кузня, власник якої Петро Порошенко. Тобто в 300 разів різниця, виявляєте, податку на землю між звичайними структурами і заводом Петра Порошенка. І це рішення проводить
пане Дені,
блок Петра
звісно,
Порошенка.
Ви маєте право наводити ці приклади, хоча Петро Олексійович зараз у нас в студії не присутній, не може вам заперечити. А взагалі, дійсно, те, що пан Палій казав, зміцнення армії, міжнародна політика. Є що заслугу собі поставити Петрові Порошенку?
Міжнародна політика, ну такі провали по міжнародній політиці і здачі державних інтересів, яка відбувається, на жаль, за Петра Порошенка, я про це говорив неодноразово, вона стримується лише народним обуренням і союзниками.
Здача
які
в чому?
Є.
Мінські угоди ви маєте на увазі?
Не лише Мінські угоди. Я вам скажу, що я аналізував вже ще свого часу так званий мирний план Петра Порошенка. Мінські угоди готувалися Путіним заздалегідь. Домовленість між Путіним і Порошенком була ще до президентських виборів. Недаремно Путін раптово зупинив військові дії на час проведення президентських виборів і провокації в східних містах. Таким чином, уможлививши перемогу Петра Порошенка. Все решта, це вже була віддячність.
Іловайськ, Новоазовськ вже були.
Це вже було наступне. Це вже було через рік.
Я вас поважаю, але це маячня повна. Тому що в день виборів, тому що не міг Путін зробити перешкоду для виборів. Він фізично не міг їх зробити перешкоду.
Я вам приведу приклад з міста Харкова. Значить, до дня виборів я був один з тих, хто, от як ви, повірили Петру Порошенку. От ви зараз повірили, а я був один з тих, хто в культурних справах, гуманітарних мав навіть спільні проєкти. Думав, що дійсно людина може просувати, наприклад, там, українську культуру. Я в Харкові був кілька разів. Значить, двічі перед тим, як мене попросив штаб Петра Порошенка заїхати в день виборів на один з східних міст для того, щоб перевірити.
Ви працювали до штабу Порошенка 14 року?
Це було не праця, це було прохання, безпосереднє прохання. Я сказав, що я можу Запоріжжя, Харків, я обираю Харків. Тому що я був там двічі. Один раз я був, коли мене запрошував Сергій Жадан виступити на Євромайдані Харківському, це було 19 січня. А другий раз це коли там захопили Харківську ОДА.
Я хочу слово надати, він менше
зараз,
говорить.
Зараз.
Будь ласка.
Коли захопили Харківську ОДА, я був єдиним з депутатом, який приїхав і бачив, в якому стані знаходиться Харків. Тобто реально захопили, привезли бандюків, привезли з Білгорода.
Захоплення ОДА.
З Білгорода. Так, і так. От в день виборів я просто жахнувся. Там настільки був порядок, там настільки був. Я такого порядку не бачив з 89-го року, коли скільки я спостерігаю за виборами.
Травень 14-го.
Це якраз 25-го числа.
Путін там не міг нічого.
Це означало, що у них вже домовленість.
Пане Палі, яка домовленість? При чому тут домовленість? Була вже, працювали правоохоронні органи, вже велася антитерористична операція в Слов'янську. Ви знаєте, у вас просто якийсь параноїдальний цей. У нас дуже багато людей хоче скинути свої власні проблеми на когось. Скинути їх на, як правило, главу держави. Тому що хто є вищим? Замість того, щоб подивитися і запитати себе, спочатку, що ти зробив на своєму місці, чи є ти послідовний борець, щоб спитати сусіда, щоб спитати свата, і зрештою спитати у влади, то починають все одразу з іншого боку.
Пане Палій, але ж президент – це ключова особа, тим більше під час війни.
Значить, ключова особа. Якщо ви думаєте, що президент всім соплі підітре і вирішить за всіх проблеми, всіх роздать по мільйону, то це велика помилка. Західні країни йшли до того стану, в якого вони живуть зараз, 500 років.
Україна є цей час в умовах агресії, яка не припиняється?
Ми йдемо значно швидше. Ми долаємо феодалізм значно швидше, ніж це відбувалося в тих країнах.
Панове, так, ми, до речі, звернулися до киян і гостей столиці саме з цим запитанням. Чи є чим задовольнятися через 2 роки президентства Петрові Порошенку?
Не зовсім позитивно. Очікували більше. Боротьба з корупцією. Ті ж самі зміни в судах і всіх інших. Одна декларація, а практично нічого не робиться.
2 роки – це великий срок. І за 2 роки можна було, як президенту, зробити щось на краще.
Це боролися демократія – раз. Друге – боролися євроінтеграція – 2. А ви сьогодні бачите, почитайте, де стаття була, де африканські страни і отримали можливість, 7 країн отримали можливість безвізового режиму в ЄС. Тобто це 2 основні складові. Ну і 3-я складова – то, що за соціальні питання говорили, що буде краще, буде людям легше, а воно тільки воно гірше стає.
Правду сказати не можу, врати не хочу.
Стабільність якась є. Ну, з війною тягнеться, звісно. Хотілося б швидше вирішити це все. Ну, от. Ну, а так, вибрали. Пускай буде.
Бо виберемо ще щось таке, що не знаємо, що і звідки. Довіра є, але дуже слизька вже не цього. Тому що він, от так як Кличко, розумієте, він на рівні був один, а зараз він зовсім інший. Я не бачу його удару.
Він повинен захищати конституційний лад, і він є гарантом Конституції. А от у його, якщо взяти, да? Дивіться, офшорний скандал, чого закривається? Так, хай покаже. Якщо він такий відкритий, якщо він такий, як кажуть, публічна людина, хай відкрито покаже, де, що і як.
Пане Палій, перемога Ющенка після першого Майдану, тоді не було жертв. Перемога Петра Олексійовича, чесна перемога, ніхто не сперечається. Вона оплачена жертвами сотні на Майдані і тисячами жертв, які тривають на Донбасі.
Не перемога оплачена, оплачена життя України. Оплачена.
Петро Олексійович відповідає тому стану, коли держава є жертвою агресії, ця агресія не припиняється. Тут кожен день на рахунку.
Я вам скажу так, що з тих політиків першої величини і другої величини, які можуть теоретично обратися на посаду президента, Порошенко є найкраще.
Тобто президентка менше зло?
Станом на сьогодні.
Менше зло, на ваш погляд?
Всі люди є грішні, розумієте? Ми, ви, Олесь, всі люди є грішні. Як би там не було. А з тих політиків, об'єктивно, які є на сьогоднішній день, він найкращий. Як тільки з'явиться хтось кращий, політик я буду займати.
Пане Олесю, що Україна така бідна на кадрові резерви, що от треба менше зло обирати?
Ну, це не є менше зло, це найгірше зло зараз, яке тільки може бути. Тобто Україна зараз, ну, для молоді єдиний варіант зараз емігрувати за кордон. Тому що тут за Петра Порошенка взагалі ніяких сподівань на зростання економічно, на демократію просто не буде. Ми реально падаємо в прірву. Але справедливо задали питання, тому що завжди питають, а якщо не він, то хто? Я вам скажу, що з демократичного табору потрібно безперечно ініціювати дискусію, хто може, кого потрібно підтримувати, тому що зараз будуть намагатися таких людей дискредитувати, розсварити між собою.
Хто саме політики демократичного табору, на ваш погляд?
Я вам скажу, що
це всі ж там, і Тимошенки, всі ці перелічують старих чи кадрів, чи ні?
Я вам скажу, що якщо в Америці, наприклад, міг бути один з старших людей, Берні Сандерс міг зараз балотуватися майже фактично на рівних з Клінтоном.
Тільки сьогодні він змушений був вийти.
Чому у нас не можна, наприклад, було запропонувати Степану Хмарі? Якщо людина старшого віка, але людина принципова, якому я абсолютно певен, що за ним не буде ні економічних скандалів, ні домовленості з Росією. Ще раз кажу, тут ви можете пропонувати кого завгодно. Я б, наприклад, відразу віддав свій голос за Степана Хмара, тому що я його знаю.
Степан Хмара – це варіант, так, він чесна людина, але він з його категоризмом, неготовністю до компромісів. Це президент для України в нинішньому стані?
Безперечно, тому що принципи. Це найважливіше питання в політиці. Це не є будь-якою ціною. Україна потребує прикладу послідовності і прикладу ідейності. А у нас приходять люди, які хочуть використати свою позицію з метою матеріального збагачення. Петро Порошенко – це приклад.
Даю можливість вам завершити програму. На 3-ю річницю президентства буде чимось більшим похвалитися Петрові Олексійовичу?
Ну, ми, як люди, не знаємо, що відбудеться наступну хвилину, і говорити, що відбудеться через рік, ми теж не зможемо. Але я бачу позитивні тенденції. Їх важко побачити. Але люди хочуть все і зразу.
Маємо завершити.
Да. Але справа така, що перше питання люди мають питати в себе. Що ти зробив для своєї країни? І потім вже шукати вину.
Зрозуміла ваша думка. Дуже вам дякую, панове. На жаль, це всі 19,5 хвилин на нашу сьогоднішню дискусію. Дякую Олесеві Донію, Олександрові Палію. Привіт, програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.